Բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն, այսօր չորեքշաբթի նոյեմբերի 19-ն է, հայկական կողմը դեռ չի կարողանում մոտենալ մեկ շաբաթ առաջ խոցված ուղղաթիռին։ Ադրբեջանցիները առաջարկում են այդ հարցի շուրջ բանակցել Բաքվի հետ։ Ազգային ժողովում երյակը ներքաղաքական հարցեր է քննարկում։ Բացի այդ, օրենսդիրները երկրորդ ընթերցման պանդրադառնում են սահմանամերձ համայնքներին աջակցելու օրինագծին։ Զոհված զինծառայողների մայրերը բողոքի ակցիա են կազմակերպել նախագահականի մոտ։ Մամուլ, բայց նա Խրաչ Մելքոմյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Ուղիղ մեկ շաբաթ առաջ խփված հայկական ուղղաթիռի անձնակազմի ճակատագրի մասին դեռևս տեղեկություններ չկան։ Հայաստանի արտաքին գործերի և պաշտպանության նախարարություններից ազատությանը փոխանցեցին, որ բանակցություններն առայժմ արդյունք չեն տվել։ Ուղղաթիռի անձնակազմի հարցով զբաղվում է նաև Կարմիր Խաչի գրասենյակը, որտեղից նույնպես ասել են, որ բանակցությունները դեռ շարունակվում են։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը այսօր շնորհավորական ուղերձ է հղել Կլաուս Յոհանիսին Ռումինիայի նախագահի ընտրություններում տարած հաղթանակի կապակցությամբ։ Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Ժոզեֆ Բայդենի կարծիքով Ռուսաստանին հարկավոր է ցույց տալ Մինսկի համաձայնագրի խախտման գինը։ Նրա խոսքով Ռուսաստանը շարունակում է խախտել Ուկրաինայի ինքնիշխանությունը և տարածքային ամբողջականությունը։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակ Դիմիտրի Պեսկովը հայտարարել է, թե Մոսկվային երաշխիքներ են հարկավոր, որ ոչ մի երկիր չի մտածի Ուկրաինայի ՆԱՏՕ-ի մուտք գործելու մասին։ Ըստ նրա, որևէ երկիր նման երաշխիք չի տվել Ռուսաստանին, և այս իրավիճակը ստիպում է Մոսկվային անհանգստանալ և կատարել զգուշավոր քայլեր։ Պեսկովը մեղադրել է Արևմուտքին Ռուսաստանը շրջափակելու փորձի մեջ։ Ուկրաինայի ՄԱՄՆ-ի դեսպան Ջեֆրի Փայետն այսօր ասել է, որ ՆԱՏՕ-ին Ուկրաինայի անդամակցության հարցը պետք է որոշի Ուկրաինայի ժողովուրդը, այլ ոչ թե Ռուսաստանը, ԱՄՆ-ն կամ Եվրոպան։ Իսկ ռուսաստանցի ընդդիմախոսները Արևմուտքին կոչ են անում խիստ միջոցներ կիրառել իրենց երկրի նկատմամբ։ Մեծ Բրիտանիայի խորհրդարանում անցկացված միջոցառմանը մասնակցել են Ռուսաստանի նախկին վարչապետ Միխայել Կասյանով, անդիմադիր գործիչ Եվգենիա Չիրիկովան և այլոք, ովքեր քննադատելով նախագահ Վլադիմիր Պուտինի վարած արտաքին քաղաքականությունը, հատկապես Ուկրաինա և Վրաստանի նկատմամբ, հայտարարել են, որ Պուտինը անպատիժ չպետք է մնա։ Քուրդ աշխարհազորայինները Իսլամական պետություն ահաբեկչական խմբավորումից հետ են վերցրել Քոբանի քաղաքի մեծ մասը։ Մարտերը Սիրիայից քաղաքում և դրա մերձակայքում շարունակվում են ավելի քան 2 ամիս։ Քրդական աղբյուրների տվյալներով թշնամու ճամբարում զոհերի և վիրավորների թիվը անցնում է 3000-ը։
Շնորհակալություն Հրաչ, ազատություն ռադիոկայանը շարունակում է ցերեկային ծրագիրը։ Ճիշտ մեկ շաբաթ առաջ Լեռնային Ղարաբաղում լայնածավալ զորավարժությունների ընթացքում ադրբեջանական կողմը շփման գծի շրջանում ռուսական հակաօդային համակարգով վայր է գցել հայկական մարտական ուղաթիռը։ Դժբախտաբար կարելի է ենթադրել, որ անձնակազմի բոլոր 3 անդամները զոհվել են, թեպետ փաստի պաշտոնական հաստատում չկա։ Քանի որ մշտապես կրակի տակ պահելով տեղանքը, ադրբեջանցիները հայերին զրկում են ուղաթիռին մոտենալու հնարավորությունից, դա Հայաստանում վրդովմունք է առաջացրել։ Լսենք Հովանես Մովսիսյանի ռեպորտաժը։
Ուղիղ մեկ շաբաթ առաջ խոցված հայկական ուղաթիռի անձնակազմի ճակատագրի մասին դեռևս տեղեկություն չկա։ Ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովը այսօր ըստ էության զգուշացրեց ադրբեջանի իշխանություններին, որ եթե առաջիկայում այս հարցում չփոխեն դիրքորոշումը, ապա Ղարաբաղյան կողմը ստիպված կլինի գործողությունների դիմել։ Թե ինչպիսին կլինեն դրանք, կախված է ադրբեջանից։
Հնարավոր սրման, հնարավոր ոչ ցանկալի իրավիճակի ամբողջական պատասխանատվությունը ընկնում է բռնապետական Ադրբեջանի վրա։ Եվ այս իմաստով կարծում եմ, որ Եվ միջազգային հանրությունը պետք է շատ ավելի հստակ պրեսինգի ենթարկի։
Թեև արդեն մի քանի օր է օդաչուների ճակատագրի հարցով բանակցություններ են տարվում, բայց արտաքին գործերի և պաշտպանության նախարարություններից ազատությանը փոխանցեցին, որ դրանք առայժմ արդյունք չեն տվել։ Երեք ուղղաթիռի անկման վայրեր փորձել այցելել ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպրչիկը, կրկին ապարդյուն Արցախի հանրային հեռուստատեսությանը տված հարցազրույցում նա ասել է, որ ադրբեջանական կողմը դիտորդներին արգելել է մոտենալ դեպքի վայրին։
Իվապչե լուբոյ մոնիտորինգ նադա զարանյա զայավիչ։
Ինչպես ցանկացած դիտարկման դեպքում, այս դիտարկման համար էլ նախապես հայտ է ներկայացվել զինվորականներին։ Նրանք են նախապատրաստում դիտարկումը, ինչի համար մի քանի օր է պահանջվում։ Այս դիտարկման հայտը մինչև ուղղաթիռի անկումն ենք ներկայացրել։ Այդ դեպքից հետո բնականաբար ես ցանկացել եմ դիտարկման կետը փոխել, բայց ադրբեջանական կողմում իմ աշխատակցի պատասխանն այն էր, որ այդ տարածքում իրավիճակը լարված է և հնարավոր չէ անվտանգության երաշխիքներ տալ, որը մեր աշխատանքի համար անհրաժեշտ է։ Դրա համար մենք որոշեցինք դիտարկումն անցկացնել նախապես պլանավորված տեղում, իսկ ուղղաթիռի Ասով ես բանակցությունները շարունակում եմ։
Ոչինչ նպրաժոնայ обстановка։
Այսօր այս հարցով Կասպրչիկի հետ քննարկում է անցկացրել նաև պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը։ Պաշտպանության նախարարության խոսնակ Արծրուն Հովանեսյանը ազատությանը փոխանցեց, որ հանդիպման ընթացքում հատուկ պայմանավորվածություն ձեռք չի բերվել։ Արդեն մի քանի օր տարվող բանակցությունները եւ միջազգային կառույցների քայլերը այսօր Երևանում բողոքի ցույցի պատճառ էին դարձել։ Մի քանի տասնյակ երիտասարդներ ԵԱՀԿ Երևանյան գրասենյակի դիմաց հայտարարեցին, որ տվյալ իրավիճակում պետք է ամեն ինչ անել ուղղաթիռի անկման վայր այցելելու համար։ Մինչդեռ գործնականում ոչինչ չի արվում։
Պահանջում ենք ԵԱՀԿ-ից համապատասխան միջոցներ ձեռնարկել ուղղաթիռի անձնակազմի մարմինները հայրենիք վերադարձնելու և ադրբեջանական ագրեսիվ քաղաքականությունը դատապարտելու ուղղությամբ։ Եվ մենք միաժամանակ մեր դժգոհությունն ենք հայտնում միջազգային կազմակերպությունների անտարբերության դրսևորմանը։
Բողոքի ցույցի կազմակերպիչները իրենց պահանջներով նամակ հանձնեցին ԵԱՀԿ գրասենյակ։ Իդեպ արդեն 3 օր նույն պահանջներով գրասենյակի դիմաց հացադուլանող Դավիթ Սանասարյանին այսօր հանդիպել է ԵԱՀԿ Երևանյան ներկայացուցչության ղեկավարը, ով վստահեցրել է, որ իրենք փորձում են ստեղծված իրավիճակին լուծում տալ։
Հաղորդումը պատրաստել է Հովանես Մովսիսյանը։ Ադրբեջանական կողմը ոչ միայն պարգևատրել է հայկական ուղղաթիռը վայր գցած զինծառայողին, այլև առաջարկում է, այսպես ասած, առևտուր անել հարցի շուրջ։ Տարբերակներից մեկը փոխանակել հայերի կողմից գերեվարված ադրբեջանցիներին ուղղաթիռին մոտենալու հնարավորության հետ։ Դա են հաղորդում ադրբեջանական լրատվամիջոցները։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Լուսինե Մոսայելյանը։
Պաշտոնական Բաքուն հայտարարում է, եթե ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի գործելաոճը չփոխվի, ապա իրենք կփորձեն հարցը լուծել սեփական ուժերով, անդրադառնալով Ղարաբաղյան հակամարտության շուրջ տեղի ունեցող վերջին զարգացումներին, խոցված ուղղաթիռի վերաբերյալ արևմուտքից հնչող դատապարտող հայտարարություններին, ասել է Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Նովրուզ Մամեդովը, շեշտելով, Ղարաբաղում անցկացված զորավարժությունները սադրանք էին Ադրբեջանի նկատմամբ։ Մենք արևմուտքի արդարացի դիրքորոշում ենք պահանջում Լեռնային Ղարաբաղի հարցում, ինչու Մինսկի խմբի համանախագահները չեն կարողանում հաջողության հասնել, որովհետև նրանք նույնպես անտեսում են միջազգային իրավունքը, ավելել է Նովրուզ Մամեդովը ապա գործակալության հետ զրույցում։ Ադրբեջանական թուրան գործակալությունն էլ գրում է մի 24 ուղաթիռի անկման վայրից դիակներն ու ուղաթիռի մնացորդները դուրս բերելու համար քաղաքական որոշում է պետք, Բաքվի հետ պայմանավորվել է պետք, թուրանին ասել են իր ռազմական աղբյուրները, նախընտրելով մնալ անանուն։ Թերթի զրուցակիցները նշել են, հարցը բացի մարդասիրականից ունի նաև ռազմական ասպեկտ, պնդելով, որ ուղաթիռի բեկորների ուսումնասիրությունները ապացուցել են, որ այն զինված է եղել։ Ադրբեջանը նկատում է, որ հայկական կողմը հարցը փորձում է լուծել Կարմիր խաչի, ԵԱՀԿ-ի և այլ միջազգային կազմակերպությունների միջոցով, սակայն այս դեպքում Ադրբեջանի վրա ճնշման փորձերը հազիվ թե օգնեն, գրում է Թուրանը, կրկին վկայակոչելով զրուցակիցների հայտարարությունները։ Դեսպան Անջեյ Կասպրչիկի արձագանքը ցույց տվեց, որ ԵԱՀԿ-ն միակողմանի քայլեր առանց Բաքվի հետ համաձայնեցնելու չի անի, որքան էլ ծանր լինի հայերի համար, այդուհանդերձ նրանք ստիպված են լինելու խնդրել Բաքվին, եզրափակել են Թուրանի անանուն ռազմական աղբյուրները։
Հաղորդումը պատրաստել է Լուսինե Մուսայելյանը։ Երկու ռեպորտաժ ազգային ժողովից, որտեղ այսօր երյակ քննարկումներ է անցկացրել և արտահերտ նիստն է։ Ճիշտ երեք շաբաթ անց, դեկտեմբերի 10-ին նշվելու է մարդու իրավունքների միջազգային օրը։ ՀԱԿ-ը երթեր է անցկացնում դեկտեմբերի 10-ին, բայց այս տարի դա կլինի ամբողջ երյակի համատեղ ձեռնարկը։ Այսօր երյակը նաև որոշել է իշխանությունների հետ 12 հայտնի կետերի շուրջ չբանակցել, քանի որ ըստ անդիմության Հանրապետականը պարզապես իմիտացիայի միջոցով ցանկանում է ժամանակ ձգել և համաժողովրդական ալիքի թափը կոտրել։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
12 կետերի շուրջ իմիտացիոն քննարկումների փոխարեն երյակի ուժերը հնարավորություն կտան Սերժ Սարգսյանին գործով ապացուցել, արդյոք նա իսկապես պատրաստ է կատարել իր խոստումը և բավարարել ընդդիմության պահանջները։ Այդ նպատակով երյակի ուժերը խորհրդակցելով խորհրդարանական մյուս խմբակցությունների հետ առաջիկայում նախատեսում են հրավիրել արտահերթ նիստ ընտրական օրենսգրքում բարեփոխումներ կատարելու, մասնավորապես մեծամասնական ընտրակարգը վերացնելու և ընտրություններին մասնակցած քաղաքացիների ցուցակները հրապարակելու հարցերի շուրջ։ Այսօր երյակի նիստից հետո ՀԱԿ խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը հայտարարեց, թե արտահերթ նիստում այդ հարցի քննարկման միջոցով ժողովրդին ցույց կտան, թե որքանով է իրական Սերժ Սարգսյանի ընդդիմության հետ երկխոսելու ցանկությունը։
Եթե իշխանությունները հայտնում են 12 կետերի կատարման իրենց պատրաստակամության մասին, ապա մենք այդ հնարավորությունը անմիջապես տալիս ենք։ Մենք այդ քայլը անում ենք եւ այդ քայլով կստուգվի արդյոք իշխանությունները իրենք իրենց խոստումներին որևէ արժեք տալիս են թե չէ, արդյոք Սերժ Սարգսյանը ինքը իր խոսքին որևէ արժեք տալիս է թե չէ, դա արդեն իր ապացուցելու խնդիրն է։ Մեր նպատակը լինելու է կամ հասնել հաջողության ընթացքում կամ ապացուցել նրա խոսքերի դատարկությունը։
Ինչ վերաբերում է վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի երյակին ուղված առաջարկին հատուկ թիմ ձևավորել և հերթով քննարկել 12 պահանջներ, ապա Լևոն Զուրաբյանն ասաց, որ երյակն այսօր որոշում է կայացրել այս հարցով որևէ քննարկման մեջ իշխանության հետ չմտնել, քանի որ հանրապետականն այդ կերպ փորձելու է ընդդիմությանը ներքաշել երկարաժամկետ և անպտուղ իմիտացիոն քննարկումների մեջ և արդյունքում կոտրել համաժողովրդական շարժման թափը։ Երյակի համոզմամբ անհրաժեշտ քաղաքական կամք ունենալու դեպքում իշխանությունները առանց որևէ բանակցության ներ կարող են կատարել բոլոր կետերը, այդվում նաև ընդրական օրենսգրքի բարեփոխումը։ Տեսք ինչ վերաբերում է երյակի կողմից զանգվածային հրապարակային միջոցառումներ կազմակերպելու խնդրին, ապա ՀԱԿ-ը, ԲՀԿ-ն և ժառանգությունը որոշել են դեկտեմբերի 10-ին Ազատության հրապարակում մարդու իրավունքներին նվիրված հանրահավաք երթ անցկացնել։
Դեկտեմբերի 10-ին համազորթական շարժման համակիրներին, մասնակիցներին, Հայաստանի բոլոր քաղաքացիներին մենք հրավիրում ենք Ազատության հրապարակ, որտեղ շարժման կողմից կներկայացվի մարդու իրավունքների վիճակը Հայաստանում, մեր անելիքները, որոնք կապված են ոչ միայն մարդու իրավունքների հետ, այլ նաև բնականաբար թարապես համազորթական շարժման անելիքների հետ կապված, և մենք պատրաստվում ենք այդ օրը հզորագույն մի երթ անցկացնել Երևանում։
Նշենք, որ Լևոն Զուրաբյանը հրաժարվեց պատասխանել, թե համաժողովրդական շարժման ի վերջո երբ կհաջողվի իշխանապահության հասնել, ՀԱԿ խմբակցության ղեկավարի փոխանցմամբ կոնկրետ ժամկետներ նշելը լուրջ չէ։
Հայաստանի պատմության մեջ եղել են նման փորձեր, երբ որ կոնկրետ հայտարարվել են ոչ միայն անգամ օրը, այլ նաև ժամը իշխանապահության, մենք իհարկե մեր հարգանքի տուրքն ենք տալիս այդ գործիչների լավատեսությանը, բայց կարծում ենք, որ դա այնուամենայնիվ այնքան էլ լուրջ մոտեցում չէ։ Բոլոր նախադրյալները կան երկրում իշխանապահության համար, այն հասունացած է, ժողովրդի համբերությունը սպառված է, և ներքին և արտաքին բոլոր գործոնները դրա համար հասունացած են։ Մենք զբաղվում ենք հաղթանակի կազմակերպման գործով, մեծ զորավարները անգամ ճակատամարտից առաջ գուշակությամբ չեն զբաղվել, ոչ Հանիբալը, ոչ Նապոլեոնը նման բաներ չեն արել։
Հաղորդումը պատրաստել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։ Խորհրդարանից երկրորդ ռեպորտաժի թեման սահմանամերձ համայնքներին աջակցելու օրինագիծն է։ Այն արդեն ընդունվել է առաջին ընթերցմամբ։ Այսօր քննարկվում են լրացուցիչ առաջարկներ, այստեղ կա ուշագրավ հանգամանք։ Առաջարկվում է չսահմանել արտոնությունների տրամադրման եռամիա ժամկետ, քանի որ դա ակամա կկապվի ընտրությունների հետ։ Կլավանա վիճակը, կվերացվեն արտոնությունները, բարելավում չի լինի, կմնան ուժի մեջ։ Լսենք Տաթևիկ Լազարյանին։
Ազգային ժողովում այսօր երկրորդ ընթերցմամբ քննարկվել է սահմանամերձ համայնքներին սոցիալական աջակցություն տրամադրելու օրինագիծը, որը հիշեցնեմ, երեք առաջին ընթերցմամբ ընդունվեց միաձայն 97 կողմ քվեներով, եւ եթե ընդհանուր ներկայացնենք, նախատեսում է 3 տարով սահմանամերձ համայնքների բնակիչների կոմունալ ծախսերի մի մասը փոխհատուցել, ազատել նրանց հողահարկից եւ գույքահարկից, ռազմական գործողությունների հետևանքով Օթևանի զրկվածներին նոր համարժեք Օթևան տրամադրել եւ այլն, մինչեւ երկրորդ ընթերցմամբ վերկության դնելը, մի շարք պատգամավորներ առաջարկներ էին ներկայացրել, առաջարկներից մեկն էր սահմանամերձ համայնքներին աջակցությունը չսահմանափակել 3 տարով։ Հիմնական զեկուցողը տարածքային կառավարման նախարարի ժամանակավոր պաշտոնակատար Վաչե Տերտերյանն ասաց, առաջարկը չեն ընդունել 3 տարին լավ փորձաշրջան է օրենքի արդյունավետությունը ստուգելու համար։
Այնուամենայնիվ մենք խնդրում ենք ձեզ, որ այդ երամյա ժամկետը 15, 16 եւ 17 թվականների համար պահպանվի, իսկ հետագայում մենք այս ծրագրի կամ այս օրենքի ազդեցությունների շրջանակում խնդրին մեկ անգամ եւս կանրադառնանք։
ՕԵԿ խմբակցությունից Հեղինե Բիշարյանը նկատեց, 2018 թվականի հունվարի 1-ը պատահական ժամկետ չէ եւ պետք չէ սահմանամերձ համայնքներին աջակցությունը կապել քաղաքական օրակարգի հետ։
Քաղաքական տեսանկյունից մինչեւ խորհրդարանական նախագահական ընտրությունների ժամկետ է սահմանվել, ինչի մասին մենք չասացինք, բայց իրականում սա է։ Ես կարծում եմ, որ մեր երկրում այդ սահմանամերձ տարածքները որպես սահմանամերձ այլևս չեն փոխվելու, դրանք մեր սահմանամերձ տարածքներն են, եւ դրա համար ժամկետ սահմանել կարծում եմ չի կարելի։ Պարզապես պետք է հանել ժամկետը, երբ որ կարողանանք արդեն այլևս գտնենք, որ մեր սահմանամերձ տարածքներում աջակցության կարիք չկա, այլ չաջակցենք այդ մարդկանց։ Կարծում եմ ավելի շատ խնդիրը տարվել է քաղաքական դաշտ, քան կարելի էր։
Պատգամավորների ընդունված առաջարկներից առանձնացնեմ մեկը։ Պատգամավոր Միքայել Մելքումյանը առաջարկել էր հաշվի առնել, որ գազի եւ էլեկտրաէներգիայի սակագների 2014 թվականի թանկացումից հետո սպառումները կարող էին պակասել, եւ որ այդ տվյալները փոխհատուցման համար հաշվի առնելը ճիշտ չի լինի։ Վաչե Տերտերյանը տեղեկացրեց, որ որպես հիմք ընդունվել են 2013 թվականի գազի եւ էլեկտրաէներգիայի սպառման ծավալները։
Հաղորդումը պատրաստել է Տաթևիկ Լազարյանը։ Զինվորական ղեկավարությունը հավաստիացնում է, որ այսպես կոչված ոչ կանոնավոր հարաբերությունների հետ կապված խախտումների թիվը բանակում հետս հետե նվազում է։ Այնուամենայնիվ հաճախ են ստացվում լուրեր զենքի կիրառմամբ պատահարների մասին։ Այսօր մոտ 1 տասնյակ մայրեր, ովքեր կորցրել են իրենց զավակներին, հավաքվել են նախագահական նստավարի մոտ պահանջելով մահացու ելքով միջադեպերի արդար քննություն։ Մայրերը ասում են, թե հետայսու մտադիր են խոսել միայն գերագույն գլխավոր հրամանատարի հետ, մինչդեռ վերջինս առնվազն այսօր նման զրույցի ցանկություն չի հայտնել։ Լսենք Կարլեն Ասլանյանին։
Խաղաղ պայմաններում բանակում սպանված զինվորների ծնողները առավոտից դարձյալ հավաքվել էին նախագահականի առջև։ Ոստիկանական պատը որդեգրույս մայրերին թույլ չէր տալիս մոտենալ Բաղրամյան 26-ի դարպասներին։ Սևազգեստ կանայք կանչում էին Սերժ Սարգսյանին, պահանջում դուրս գալ ու պատասխան տալ, ինչու չեն պատժվում իրենց զավակներին սպանողները։
Բոլորն ուղարկում են Բաղրամյան 26։
Հիմա Սերժին Բաղրամյան 26 ունեն, դուրս արի։
Պատասխան տու, ով ասկանի մեր
խոսքը։ 4 տարին այ մեր խոսքանությունը։ Ինչքան կարելի է։ Հիմա ձգան գլուխը իգնա, մենք էլ եկել ենք, որ իրան բռնենք։ Տեսնեք, վերջապես ինքը պատասխան պիտի տա, թե չէ։ Վերջապես էս երկրի նախագահ չի, բայց բանակի գլխավոր հրամանատարի չի ուզում, ով է խլել էս երեխայի կյանքը, ինքը չի ուզում պատասխանատվության ենթարկի։ Մինչև երբ պիտի մենք ձեզ գնանք։
2007 թվականին ծառայության ժամանակ մահացած Տիգրան Օհանջանյանի մայրը Գոհար Սարգսյանը հիշեցնում էր. Սերժ Սարգսյանը 3 տարի առաջ մոտեցավ նախագահականի դարպասին, խոստացավ նոր թափ հաղորդել քննությանը, ասել էր, թե ամենաշատն ինքն է շահագրգռված, որ մեղավորները պատժվեն։
Ճաղերի հետևից խոստացար, դե դուրս արի քո խոստումը պահի, վերջապես այդքան փախչելով ուր է գնալու, ոչինչ չարել, հա դուրս գա ասի քո երեխան էլեկտրահարվելա, դա էլ չի ասում։ Ուր գնանք, ինչ անենք, մնում է երեխեքի դիակները հանենք, բերենք էստեղ, ասենք դե տեսնենք ինչ ես անելու հիմա, էլ արդեն 8 տարի ասպասում եմ, ես չիմանամ որն է իմ երեխում ավապաճառը, ում եք թաքցնում, գեներալներին, գեներալների թիկնապաներին, ինչ են մատուցել իրանք էսօր ձեզ։
տեղում ծառայող իրավապահների միջոցով Գոհար Սարգսյանի հետ հեռախոսազրույց ունեցավ Երևանի ոստիկանապետ Աշոտ Կարապետյանը, խնդրելով բողոքի ակցիան շարունակել դիմացի մայթին։
Դուք չեք կարող մեր վիշտը կիսել, ձեր խնդրանքը չենք կատարում, դե համապատասխան միջոցներ ձեռնարկեք։ Եղավ Աշոտ Կարապետյանը, ասաց, եթե այդպես է, մենք միջոցներ կձեռնարկենք, ձեռնարկեք, տեսնենք ինչ եք անում, մեր երեխեքին ընդերեք սպանեք, մեզ էլ ստեղ սպանեք, պրծնենք, դուք էլ կպրծնեք, մենք էլ կպրծնենք, վերջապես ուր գնանք։
Հաղորդումը պատրաստել է Կարլեն Ասլանյանը։ Ազգային վիճակագրական ծառայությունը հրապարակել է տեղեկություններ ժողովրդագրական պատկերի մասին, ավաղ երկրից հեռանալու միտումը չի փոխվում։ Լսենք Լիլիթ Հարությունյանի պատրաստած հաղորդումը։
Այս տարվա 9 ամիսների ընթացքում Հայաստանի մշտական բնակչությունը նվազել է շուրջ 3200-ով, ըստ ազգային վիճակագրական ծառայության մարդահամարի և ժողովրդագրության բաժնի պետ Կային Նեկոյումջանի, Երևանից հետո բնակչության ամենամեծ նվազումը նկատվել է Հայաստանի ամենաաղքատ մարզերում։
Ամենամեծ նվազումը արձանագրվել է Երևան քաղաքում, որին հաջորդում է Լոռու մարզը և այնուհետև Շիրակի մարզը, որտեղ որ ուրեմն բնակչության թվականակի նվազման միտումները շատ ավելի բարձր են մյուս մարզերի համեմատությամբ։
Ըստ Կոյումջանի, այս տարվա 9 ամիսների ընթացքում նաև միգրացիայի բացասական ցուցանիշ է գրանցվել, այսինքն ավելի շատ մարդ է մեկնել Հայաստանից, քան ժամանել։
Միգրացիայի մնացորդը 9 ամիսների կտրվածքով կազմել է -13600, այսինքն 13600-ով ավելի շատ մարդիկ մեկնել են 9 ամսվա կտրվածքով, քան ժամանել են։ Միգրացիոն դեպքերը ուրեմն ավելի շատ, ասեմ, որ ուրեմն Գեղարքունիքի մարզ, Լոռու մարզ, Շիրակի մարզ, այսինքն բնակչության թվականակի նվազումից իսկ արդեն ակնհայտ է դառնում, թե որտեղից են ավելի շատ արտագաղթի ցուցանիշները լինում։
Ազգային վիճակագրական ծառայության ներկայացուցիչը նաև փաստում է, որ այս տարվա 9 ամիսներին նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատությամբ մոտ 4.5%-ով աճել են մահվան դեպքերը։
Մասնավորապես արյաշրջանառության համակարգի հիվանդությունների աճը կազմել է 8.2%-ական և այդ 49%-ն է կազմում բոլոր մահերից, որն ամենաբարձր ցուցանիշն է, որին հաջորդում է նորագոյացություններից մահվան դեպքերը ավելի քան 20%, դրանք ամբողջ մահացության կառուցվածքում աճը նախորդ տարվա համեմատ 2.2%-ական պրոմիլ, շնչառական օրգանների հիվանդություններից մահվան դեպքերի աճը 6.5%-ական, մարսողական հիվանդություններից 5.2%-ական է աճել նախորդ տարվա նույն ժամանակաշրջանում արձանագրված դեպքերից, և վարակիչ և մակաբուծային հիվանդություններից մահվան դեպքերի աճը կազմել է 4.6%-ական։
Թեև այս տարվա 9 ամիսների ընթացքում մոտ 10,000-ով ավելի շատ ծնունդներ են գրանցվել, քան մահեր, սակայն այդ թիվը այնքան փոքր է, որ չի ազդել ծնելիության ցուցանիշի վրա։ Ըստ Կոյումջանի, այն շարունակում է ցածր մնալ և բնակչության պարզ վերարտադրություն չի ապահովվում։
Ծնելիության գումարային գործակիցը, ինչը մենք սովորաբար անվանում ենք ըտաբերության գործակիցը, մեկ կնոջ հաշվող ծնված երեխաների թվականակը իր վերարտադրողական ժամանակահատվածում դեռևս կազմում է 1.6%-ական, այսինքն ինքը հեռու է պարզ վերարտադրության համար անհրաժեշտ ցուցանիշից, ինչը պետք է լինի 2.150 առնվազն։
Հայաստանում երիտասարդ ընտանիքները շարունակում են մեծ մասամբ սահմանափակվել մեկ կամ երկու երեխայով, այդ մասին են վկայում ազգային վիճակագրական ծառայության թվերը։
Մեկ երեխա ունեցող տնային տնտեսությունների մասնաբաժինը 18.3%-ական, երկու երեխա ունեցող տնային տնտեսությունների մասնաբաժինը 19%, 3 երեխա ունեցող տնային տնտեսությունների մասնաբաժինը 4.4%-ական, 4 երեխա ունեցողը 0.8%-ական, 5 և ավելի երեխա ունեցողները 0.3%-ական։
Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեր միջազգային անդրադարձի թեման Ուկրաինան է, ռուսները պնդում են, թե որևէ առնչություն չունեն ուկրաինական զարգացումների հետ, թե մեղավոր են Կիևը և Արևմուտքը։ Լսենք Անուշ Մարտիրոսյանին։
Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը հայտարարել է Ուկրաինայի արևելքում շարունակվող հակամարտությունն Ուկրաինայի ներքին հարցն է եւ Ռուսաստանին հակամարտության մաս վերագրելն անարդյունավետ է ու հաջողության որևէ հնարավորություն չունի։ Ռուսաստանի պետդումայում այսօր Լավրովը նաեւ հայտարարել է, արևմուտքը պետք է նպաստի փոխադարձ ընդունելի համաձայնությանը Կիևի պատերազմին աջակցելու փոխարեն։ Որպես առաջիկա քայլ առաջարկում ենք ապահովել կապ Կիևի եւ Դոնբասի ներկայացուցիչների միջև փոխընդունելի պայմանավորվածության նպատակով, հայտարարել է Սերգեյ Լավրովը։ Նա ակնկալում է, որ արևմուտքը պետք է թափաղորթի այդ գործընթացին, ոչ թե ձգտի աջակցել այն, ինչ անում են Կիևում՝ փակելով աչքերը մարդու իրավունքների խախտումների, ապօրինությունների, պատերազմական հանցագործությունների վրա, ասել է Սերգեյ Լավրովը։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարը հակաարևմտյան ուղերձում ընդգծել է, թե Ռուսաստանի եւ ամենամեծ առևտրային գործընկերոջ Եվրամիության համագործակցության այլ ընտրանքը չկա։ Միևնույն ժամանակ Լավրովը մեղադրել է Եվրամիությանը։ Ռուսաստանի եւ Արևմուտքի հարաբերությունները սրվեցին մարտին, երբ Ռուսաստանը բռնակցեց Ղրիմը։ Կիևն ու Արևմուտքը մեղադրում են Ռուսաստանին արևելյան Ուկրաինա զենք ծանր տեխնիկա զորք ուղարկելու մեջ։ Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարար Ֆրանկ Վոլթեր Շտայնմայերը ուկրաինական ճգնաժամի շրջանակներում երեկ Պուտինին եւ Լավրովին Մոսկվայում հանդիպելուց հետո իրացի արդյունքն ամփոփելով ասել էր. Ներկա իրավիճակում չկա լավատեսության որևէ հիմք։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլթենբերգը երեկ Մոսկվային հորդորել էր հետ քաշել զորքերը Ուկրաինական սահմանից։ Նա Եվրամիության պաշտպանության նախարարների հանդիպումների ժամանակ Բրյուսելում հիշեցրել էր սեպտեմբերին Ռուսաստանի եւ Ուկրաինայի ստորագրությամբ համաձայնության պահանջները եւ Ռուսաստանին կոչարել հարգել խաղաղ ճանապարհով հարցի կարգավորման պայմանը։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը երեկ նաեւ ասել էր, Ռուսաստանը կամ պետք է դառնա խաղաղ բանակցությունների մասնակից կամ շարունակի մեկուսացման ճանապարհը։ BBC-ին տված հարցազրույցում Վլադիմիր Պուտինի մամուլի խոսնակն ասել է, թե Ռուսաստանը պահանջում է երաշխիքներ, որ ոչ մի երկիր չի ակնկալում Ուկրաինայի մուտքը ՆԱՏՕ։ Պեսկովը չի թաքցրել, որ ՆԱՏՕ-ի վերջին գործողությունները նյարդայնացնում են Ռուսաստանին։ Հիշեցնեմ, Ուկրաինայի պաշտոնան եղած նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչը 1.5 տարի առաջ էր ստորագրել Ուկրաինա-ՆԱՏՕ համագործակցության ազգային տարեկան ծրագրերի մասին հրամանագիրը։ Այն պետք է փոխարիներ 2009 թվականին ստորագրված Հյուսիսատլանտյան դաշինքին Ուկրաինայի անդամակցությանը պատրաստության տարեկան ազգային ծրագրին։ Փոփոխությունը կապված է Ուկրաինայի ՆԱՏՕ-ի հետ համագործակցության հարցի, սակայն դաշինքին չանդամակցելու որոշման հետ։ Յանուկովիչի փախուստից հետո ուկրաինական նոր իշխանությունները հայտնել են ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու պատրաստակամություն։
Հաղորդումը պատրաստել է Անուշ Մարտիրոսյանը։ Մամուլի ուշադրության կենտրոնում սոցիալական հարցերն են, չափազանց մեծ է երկրում անապահովների թիվը, տեսությունը կներկայացնի Հրաչ Մելքոմյանը։
Ժողովուրդը գրում է. Հայաստանի ազգային վիճակագրական ծառայությունը հրապարակել է Հայաստանի սոցիալական պատկերը եւ աղքատությունը 2014 տեղեկագիրը, որը ուշագրավ տեղեկություններ է պարունակում։ Աշխատությունում բերված է աղյուսակ, որը կոչվում է աղքատության մակարդակի ցուցանիշների դինամիկան 2004-2013 թվին։ Ըստ այդմ պարզվում է, որ Ռոբերտ Քոչարյանի կառավարման տարիներին աղքատության ցուցանիշը պաշտոնապես 50%-ից ավել է եղել։ Ահա Սերժ Սարգսյանի պատասխանը Չեմբերլենին, գրում է Ժողովուրդը։ Հայոց աշխարհը նշում է, որ Հայաստանում նկատվում է աղքատության ցուցանիշի աճ։ Ըստ Սպարման 2008 թվականին աղքատության ցուցանիշը Հայաստանում կազմել է 27.6%, իսկ 2013-ին 32%։ Հրապարակված տվյալներով 2004-ի աղքատության ցուցանիշը 53.5%-ից սկսել է նվազել, բայց 2008-ից նորից սկսել է աճել։ Հայկական ժամանակը գրում է, որ Հայաստանի բարձրաստիճան պաշտոնյաներն այս տարի ավելի շատ գործողումների են գնացել, քան նախատեսված է եղել։ Այս մասին տեղեկանում ենք ֆինանսների նախարարության ներկայացրած մի փաստաթղթից, ըստ որի առաջարկվում է կառավարության պահուստային ֆոնդից 25 միլիոն դրամ հատկացնել, որպեսզի փոխհատուցվեն նշված անձանց գործողումների ժամանակ պետական պահպանության ծառայության աշխատակիցների թիկնապահների գործողման ծախսերը, գրում է Թերթը։ Ինչով փոխարինել հոկտեմբերիկներին, պիոներներին, կոմելիտականներին, պատանի նժդեհականներով, պատանի երկրապահներով վստահ չեմ, գրում է Առավոտի խմբագիրը մանրամասնելով. Երկրապահ անունը մեղմ ասած ամբիտ չէ, անվիճելի չէ հասարակության համար։ Այնտեղ, որտեղ քաղաքական և հետևաբար տնտեսական շահերի հոտ է գալիս, այդտեղ խոսք չի կարող լինել հայրենասիրական դաստիարակության մասին։ Մենք չունենք ժամանակակից անվիճելի օրինակներ, որոնք կտան երեխաներին անվիճելի բանաձևեր, ամփոփում է Առավոտը։
Մամուլի տեսությունը պատրաստել է Հրաչ Մելքումյանը, բարեկամներ, այսքանով Ազատություն ռադիոկայանը ավարտում է ցերեկային ծրագիրը։ Ի դեպ, այս թողարկման կրկնությունը դուք կարող եք 5:30 լսել համացանցով ազատություն.am։ Մեր հիմնական ռադիոյեթերը հեռարձակելու ենք ժամը 7-ին։ Դրան անմիջապես հաջորդելու է հեռուստացրագիրը, որն այսօր վարելու է Աստղիկ Բեդևյանը։ Լրատվական հեռուստաթողարկումը դիտելու համար բացեք ազատություն.am կայքէջը։ Ցտեսություն։